podle výzkumu z univerzity z Exeteru, kde to zkoumali v Anglii, tak tam vlastně zjišťovali ty aspekty, které jsou té hry, které jsou nejcennější pro ty děti, co je nejvíc vlastně zajímá na té hře, a bylo tam, aby dávali hodně bodů, aby se co nejvíc zúčastnili hry, aby měli z té hry radost. Tam nikde nevidím o tom, že je nutný vyhrávat ten zápas.
Vážení posluchači, vítejte u první ze série rozhovorů z prostředí českého rugby. Projekt vzniká z iniciativy Metodické komise České rugbyové unie a jeho cílem je informovat o tématech, které by českou rugbyovou veřejnost neměly minout. Tématem tohoto pilotního dílu je samotná Metodická komise. Vysvětlíme si, jaká je její role, jak funguje a kdo je její členem. A poté otevřeme téma dlouhodobého rozvoje hráče, který můžete také znát pod zkratkou LTDP z anglického Long Term Development Plan. Hostem dnešního rozhovoru je Filip Vacek, předseda Metodické komise České rugbyové unie. Filipe, vítej v našem studiu.
Dobrý den vám všem.
Na úvod začneme samotnou Metodickou komisí. Věřím, že mezi posluchači jsou i lidé, kteří nejsou dokonale obeznámeni s tím, jak Česká rugbyová unie funguje. Můžeš proto přiblížit, k čemu máme Metodickou komisi, jaké má kompetence a kdo jsou obecně její členové?
Takže Metodická komise je poradní sbor výkonného výboru České rugbyové unie. Cíl Metodické komise je identifikace optimálního tréninkového systému pro podmínky České republiky, to znamená, my jsme se pokoušeli vlastně najít nejvhodnější tréninkový systém, který bychom mohli uplatnit zde v České republice, a v zásadě na to aplikovat i změnu pravidel u dětských a mládežnických kategorií. Dalšími cíly jsou stanovit nějaké priority, jak by měl vypadat hráč v budoucnosti, tomu upravit taktéž tréninkový proces a samozřejmě se zabývat dalšími otázkami, které jsou odborné z hlediska sportovního, a být tak jakýmsi poradním hlasem pro výkonný výbor České rugbyové unie.
A to jsou například jaké otázky?
Jsou to otázky soutěží v dospělých kategoriích, což je hodně akcentované téma, zvláště v současné době. Potom jsou to různé dílčí úpravy pravidel, doporučení, rozhodnutí, jakých soutěžích zahraničích se zúčastní. To znamená, Metodická komise například doporučovala účast v Evropském poháru klubovém, tak aby jsme zvýšili vlastně možnosti rozvoje dospělého nebo seniorského národního týmu a další věci, které vlastně přicházejí jako podněty z výkonného výboru, které bychom měli řešit. Případně my máme i vlastní agendu, kde se snažíme identifikovat nějaké klíčové problémy, které nás brzdí v českém rugby, tak abychom je mohli postupně eliminovat, pracovat s nimi a doporučovat jejich řešení.
Mm-hmm. Když se podíváme na složení té komise, tak jsou tam, řekl bych, řada známých osobností z české rugbyové scény. Kdo jsou obecně členové, a možná, jestli bys mohl prozradit, je to tak, že jsou členové volení, jsou tam na nějaké určité období, nebo jaký je ten výběrový proces?
Ta komise začala pracovat zhruba v roce 2020, nebo těsně na podzim roku 2019. To složení se z části změnilo podle časových možností, podle toho, jak ti daní členové pracovali. Každopádně je tam zastoupeno více klubů a naší snahou bylo vlastně obsáhnout širší spektrum, nejenom to sportovní, takže zástupci Metodické komise jsou i členové legislativní komise, členové komise mládeže, členové vrcholového rugby, ženského rugby, že snahu je vlastně obsáhnout celou agendu toho sportu, tak aby tam byly zastoupeny různé názory. Členové jsou vybíráni na základě nějakého požadavku jejich, nebo toho, že kluby požádají o zařazení toho daného člověka, s tím, že potom samotná komise rozhodne, jestli ta osobnost je dostatečně kvalifikována pro to, aby mohla v komisi pracovat a pomoci v jejím dalším, v její další práci.
Mm-hmm. To znamená, pokud by měl někdo zájem, nebo některý klub by třeba chtěl být zastoupen v této komisi, tak tou cestou je vás kontaktovat s návrhem, s nějakým kandidátem a ten vy posoudíte.
Určitě, určitě ano, takhle to bylo i v minulosti, s tím, že samozřejmě ta komise by neměla mít 50 členů, takže my se snažíme udržet ten počet v nějakém rozumném počtu, tak aby jsme mohli efektivně pracovat, ale nezříkáme se určitě někoho, kdo by měl eminentní zájem podílet se zdarma, zdůrazňuju, na práci pro Českou rugbyovou unii a pomáhat rugby v Čechách.
Mm-hmm. A pokud by měl někdo zájem se o vaší práci dozvědět více, jsou některé veřejné zdroje nebo mají se přímo obrátit třeba na tebe, jaké by tady bylo doporučení?
Tak cílem vlastně tady toho podcastu, který je jako první v řadě, je vlastně seznámit lidi v rugbyovém českém prostředí, vůbec prací metodické komise, sportovního úseku a tak dále. To znamená, tohle je jeden z prostředků, jak bychom chtěli seznámit širší rugbyovou veřejnost s tím, co vlastně řešíme. Druhým způsobem jsou zápisy, které my máme, protože máme schůzky buď jednou týdně nebo dvakrát týdně, záleží v jaké části sezóny. Z každé schůzky děláme zápisy, které jsou na disku České rugbyové unie, které jsou z mého pohledu volně přístupné, akorát možná není úplně jednoduché najít, ale pokud by někdo měl zájem, tak určitě se mu můžeme poslat odkaz, link na ten daný dokument.
Dobře, takže buď stačí zažádat o přístup do dokumentace, anebo nás i dále poslouchejte. Teď bych přešel k jednomu z témat, na kterém jste usilovně pracovali. Je to série příruček a nejenom příruček, které se zabývají dlouhodobým rozvojem hráček a hráčů. Můžeš nám ve zkratce představit, co to dlouhodobý rozvoj hráče je a pro koho je určen?
Tak ta kniha nebo ten materiál by měl být průvodcem pro všechny trenéry rugby od útlého věku těch hráčů, hráček až do dospělosti, do té nejvyšší úrovně rugby. A cílem této publikace je maximalizovat hráčský potenciál díky vhodně zvolenému tréninkovému procesu, tak, aby jsme zdůrazňovali sportovní všestrannost, rozvoj nejenom po fyzické, ale psychické a mentální stránce těch hráčů a hráček a zejména s ohledem na jejich věk a sportovní úroveň. To znamená, snahou je oprostit se od cesty, musíme v sobotu vyhrát, protože je tam důležitý turnaj, což bohužel dominuje našemu sportu a spíše se zajímat o přístup, který je zaměřený na hráče a uspokojuje hráčské potřeby spíše než potřeby trenéra, rodičů anebo příznivců rugby. To znamená, cílem je, jak říkám, maximalizovat ten jejich sportovní progres během toho tréninkového procesu.
Tam je zajímavý, že ty mluvíš o tom, že nevždy je možný dosáhnout toho potenciálu hráče, pokud bychom následovali to, co chtějí rodiče nebo trenéři. V čem třeba ten rozpor tkví?
Tak ten rozpor tkví v tom, že, a to se bohužel častokrát děje, že trenéři, rodiče, kluby hledají často zkratky pro to, aby ten tým byl úspěšný už třeba v dětské kategorii a je to na úkor toho dlouhodobého rozvoje. To znamená, je tam nějaká předčasná specializace, která spočívá v tom, že ty hráči, hráčky se učejí něco, co jim pomůže krátkodobě k vyšší výkonnosti, ale vlastně dlouhodobě se nevěnou věcem, kterým pomůžou v tom jejich pozdějším rugbyovém rozvoji. Příkladem jsou různá schémata, kdy vlastně trenéři ordinují dětem, jak mají hrát, nenechávají jim vlastně prostor pro samostatné rozhodování. Další je přehnaný důraz na nějakou agresivitu, nácviky nějakých akcí a prostě věci, které neodpovídají tomu danému věku toho hráče, ale pomůžou vám v tom krátkodobém horizontu, že máte třeba lepší výsledky, než čemu odpovídá ta hra, ta úroveň té hry toho týmu. Mm-hmm. A cílem vlastně nás je se od tohohle oprostit a vlastně ukázat trenérům i rodičům, nebo hlavně trenérům, aby se nenechali tlačit od ostatních do tohohle principu a spíše se snažili opravdu myslet na to, že jejich ambicí by mělo být, aby ten hráč, kterýmu se věnují v kategorii U8, U10, tak aby se z něj stal co nejlepší možný hráč v kategorii dospělých, seniorů. Aby se dostal do reprezentace, aby se dostal do zahraničí. A v okamžiku, kdy budu hledat tady ty krátkodobé řešení, tak já mu ty šance vlastně zmenšuju.
A jestli to chápu správně, tak tomu jsou přizpůsobena i pravidla, nebo například turnaje a soutěže, které jsou často v mládežnických dětských kategoriích nesoutěžní. Je to tak?
Určitě ano. Dětské i mládežnické turnaje mají svoji část, teda v mládežnické části svoji část roku, kdy jsou nesoutěžní. U těch dětských turnajů se snažíme nevyhlašovat vítěze těch turnajů. Není to proto, že bychom nechtěli, aby děti vyhrávali, ba naopak, ale aby vlastně se nesoustředili na to, kolikátý skončili v tom turnaji, aby měli prostor pro to věnovat se té samotné hře, zlepšovat ten svůj výkon a nebyli tolik fixovaní, stejně jako jsou někdy trenéři a rodiče, na ten výsledek, na to, jak jsme dopadli. To znamená, cílem by mělo být to uspokojení z toho, že hrajou dobře a ne to, že jsem ten zápas nebo turnaj vyhrál. U těch mládežnických kategorií to zároveň umožňuje trenérům střídat daleko více hráčů, nebýt vlastně zaměřen na to, abych tam dával ty nejlepší hráče pod hrozbou špatných výsledků.
Měl jsem možnost vidět vyjádření docentky Brněnské Masarykovy univerzity, která v tom posudku tvrdí, že, cituji, porovnávání vlastního výkonu s mentálními i fyzickými výkony vrstevníků je zcela přirozenou a žádoucí podmínkou úspěšného vývoje každého psychicky a fyzicky zdravého jedince. Pokud teda máme nesoutěžní turnaje, nejde to trošku proti duchu, nejde to proti tady tomuhle tomu posudku?
Já si myslím, že ne, protože to porovnávání, protože rugby je vlastně sport, kde vy se neustále porovnáváte s někým a není k tomu potřeba nějaký zvláštní výsledek nebo nějaký vyhlašování. Vy víte, jestli jste toho hráče oběhnul, jestli jste dal pětku. A my naopak tvrdíme, že vlastně ta největší satisfakce pro ty děti je to, že dávají body. To, že uspějou v rámci turnaje, a což bohužel často bývá jaksi akcentováno těma rodičema a trenérama, je vlastně podle nás cesta trošičku stranou, protože my bychom se primárně měli snažit o to, aby ty děti z toho zápasu měly radost. A podle výzkumu z univerzity z Exeteru, kde to zkoumali v Anglii, tak tam vlastně zjišťovali ty aspekty, které jsou té hry, které jsou nejcennější pro ty děti, co je nejvíc vlastně zajímá na té hře, a bylo tam, aby dávali hodně bodů, aby se co nejvíc zúčastnili hry, aby měli z té hry radost. Tam nikde nevidím o tom, že je nutný vyhrávat ten zápas. To znamená, určitě soutěžení je potřeba. My i v rámci rugbyové sezóny vždycky jsou vypsané nějaké turnaje, které jsou soutěžní, ale nemyslíme si, že by to mělo být vlastně v průběhu celé sezóny, stejně tak je to i u těch mládežnických kategorií. Tím dáváme prostor vlastně těm trenérům, aby se zabývali tím, co je podle nás důležitý, a to je to, aby ty děti měly radost ze hry, aby se vlastně poměřovali v rámci toho utkání s tím soupeřem přímo a ne na základě výkonu a ne na základě nějakého výsledku, který oni třeba nemůžou sami ovlivnit, protože ten výsledek je týmový.
Dobře, to znamená, tam nejde o to potlačit ten soutěžní princip, jakýkoliv výsledky, jak jsi říkal, tak ty děti se to sami počítají, sami o tom ví. Tam jde spíš o to, aby se to neříkalo moc nahlas, aby se to moc neakcentovalo, aby z toho nevycházel nějaký další tlak.
Jo, protože potom ten tlak samozřejmě eskaluje v to, že ty kluby se začnou porovnávat a zvyšuje se tam tlak od těch rodičů. Oni říkají, a proč naše děti končí na 8. místě v tomhle turnaji, přitom třeba oni to dělají všechno správně a některé ty jiné týmy jdou vlastně tou cestou té zkratkovitosti díky nácvikům nějakých věcí, které jim pomůžou k tomu rychlému výsledku, a my se tomu snažíme vyhnout. Tím neříkáme, že by se ty týmy neměly poměřovat nějak kvalitativně vlastně mezi sebou, ale myslím si, že je vhodné to udělat jenom několikrát za rok a většinu tomu času se věnovat tomu celkovému a dlouhodobému rozvoji. Stejně tak je to i v té mládeži, kde vlastně je polovina sezóny nesoutěžní, právě proto, aby se ty týmy adaptovaly na nový pravidla, na nový prostředí, na nový tým. Zase je to inspirováno vlastně soutěžema ve Francii, kde jsme se koukali, který mají tu svoji sezónu taky rozdělenou prostě do určitých částí a nehrajou hnedka od začátku vlastně té sezóny plnou soutěžní verzi rugby. A tak jsme se snažili vlastně to trošku přizpůsobit těm českým podmínkám a umožnit těm trenérům, aby měli klid na práci, mohli s tím týmem pracovat, rozvíjet je, zároveň se konfrontovat pomocí zápasů a možnosti několika soutěžních zápasů a připravovat se na ten vrcholný účast sezóny, která je vlastně na éře.
Jsou v českém rugby nějaké příklady klubů, které v dětských kategoriích úplně neosilňovaly a potom například v mládeži nebo byl z toho skvělý seniorský hráči, právě díky tomu, že se drželi tady toho plánu a nenechali se zlákat, řekněme, tím krátkodobým úspěchem.
Tak ona je to věc poměrně nová, to znamená, já si myslím, že ty výsledky se nám ukážou v budoucnu. Ale už teďka si možná můžete všimnout, že v některých kategoriích začínají být úspěšní kluby, které pracují dlouhodobě s mládeží, snaží se vlastně rozvíjet ty hráči dlouhodobě. A ono to samozřejmě sebou nese v tom druhém plánu i to, že ty děti hrajou dobrý rugby, díky tomu se dostávají do reprezentací a díky tomu mají i výsledky. Ale není to ten primární cíl a začíná se to potom projevovat vlastně v tom pozdějším věku. To znamená, není asi z mýho pohledu úplně primární vítězit na dětských turnajích v kategorii U6, U8, čím teď říkám, že by neměli vítězit, ale není to ten hlavní cíl, ale vlastně ta výkonnost se postupně ukazuje v tom, jestli dokážeme ty hráče udržet u rugby, jestli dojdou do kategorie dospělých a naopak a nejsou tou přemírou té soutěživosti a tlaku na výsledek vlastně z toho sportu vyčerpaný a nekončí nám ve věku 16-17 let. Ale jestli dokážeme udržet u toho sportu, furt s tím zápalem se zlepšovat, protože je baví ten proces. Nebaví je, není pro ně podstatný to, jestli vyhrávají nebo prohrávají, ale baví je ten proces samotný a ta touha se zlepšovat. A to by jsme jim měli dát v průběhu celého toho jejich, v průběhu celé té jejich cesty tím rugbyovým životem. Aby se vlastně odpoutali úplně od těch výsledků, protože někdy budou i v dospělosti prohrávat, ale to by neměl být ten limit nebo ten důvod, proč bych měl končit z rugby.
Dlouhodobý rozvoj hráče, to je jinak teda sada pravidel, jsou to ale zároveň příručky. Jestli se nepletu, tak máte 3 příručky, které se věnují čistě tomu dlouhodobému rozvoji hráče, pak jsou tady ještě klíčová národní témata, která na to nějakým způsobem navazují. Mě by zajímalo, pokud máme trenéry, kteří procházejí vzděláním České rugbyové unie, mají licenci C, B, je dlouhodobý rozvoj hráče součástí tohle vzdělání, nebo to je něco, co přichází nad rámec?
Hodně těch věcí se samozřejmě propojuje. Hodně těch věcí je zmíněno, jak už v těch publikacích, tak je to vlastně, je na to akcentováno v rámci těch školení World Rugby. Cílem těch knížek je vlastně mít jakýsi ucelený přehled o celé té sféře trénování rugby a já bych to možná přirovnal k tomu, my jsme chtěli vytvořit nějakou kuchařku, která umožní těm trenérům pochopit vlastně ty principy, proč je potřeba skládat jednotlivé složky toho tréninkového procesu takhle, tak aby jako v případě pohádky o pejskovi a kočičce potom nepoužívali ingredience a různé suroviny prostě bezhlavě, což je opět častý příklad, kdy trenéři vlastně čerpají z YouTube a z rugby dospělých a potom se to snaží aplikovat na děti bez toho, že by porozuměli těm principům a toho, co vlastně v té dané věkové kategorii nebo v té výkonnostní úrovni by ty děti měly rozvíjet. A pokud vlastně my, když dám příklad, uděláme takovouhle chybu při přípravě nějakého jídla, tak to jídlo zkazíme a tady my můžeme zkazit prostě třeba slibně se rozvíjející kariéru hráče, protože jsme na něj aplikovali nesprávné trenérské metody.
Když ještě zůstaneme u příruček, tak jakým způsobem by podle vás měli trenéři s tímto materiálem pracovat? Protože jsou to, že 3 knížky, je to dostání mimochodem zdarma na stránkách České rugbyové unie ve formátu PDF, nebo případně je to možné objednat. Když trenér dostane do ruky tuhle tu knížku, jak s ní může pracovat? Má si tam najít ty jednotlivé drily a potom je aplikovat do tréninku?
To je častá vlastně cesta a z mýho pohledu trošku chybná, protože přesně jak jsem mluvil o tom pochopení vlastně těch principů jako u toho jídla, vy musíte vědět, který ty suroviny spolu můžete používat, který spolu nemůžete používat. Stejně tak ty trenéři by měli pochopit, jaký cvičení dělají a proč je dělají, jaký mají význam, kam mají být zařazený v rámci té tréninkové jednotky, tak aby to dávalo význam. Ta knížka vlastně obsahuje takový celý souhrn vlastně nějakého oblasti psychického rozvoje hráčů, technicko-taktických věcí, kondiční věci, vlastně dovednostní věci, které jsou specifické pro rugby. A z mýho pohledu trenér by měl investovat ten čas a pročíst si tu knížku úplně celou, možná i několikrát, udělat si u toho nějaký výpisky, protože si myslím, že i zkušený trenéři tam najdou spoustu věcí, které třeba v průběhu své rugbyové kariéry nebo když se stali trenérama se dozvěděli, ale už na ně třeba zapomněli. A tady je hezký vlastně souhrn všeho a já si často v těch knížkách čtu a vlastně furt zjišťuju, přestože jsem byl jeden z těch, který jsme připravovali, tak furt nacházím věci, na které jsem vlastně pozapomněl v rámci toho trénování a který si připomněl a říkám, vidíš, nesmíš se zase odvrátit od té cesty toho dlouhodobého rozvoje, nehledej ty zkratky, teďka tady musíš se věnovat i těmhle věcem.
Takže zásadní pravidlo pro čtenáře, uživatele příruček, nepřeskakovat, začít úvodem, pořádně pročíst, pochopit ty myšlenky, které jsou obsažené. Neuchylit se k tomu, že najdu se tam pouze některé cvičení, které se mi z nějakého důvodu líbí a jdu ho aplikovat do tréninku. To by byl špatný postup.
Jo, já myslím, že jsi to teďka vystihnu úplně přesně a to je vlastně to je ta naše ambice. Vysvětlit, že opravdu ta otázka toho trénování je strašně komplexní. A jakmile my na něco zapomeneme, tak vlastně se může stát, že sice to hráče třeba připravíme skvěle herně, nebo po fyzické stránce, ale zapomeneme na nějaký mentální nebo psychický vývoj jeho a ten hráč potom bude vlastně slabý zrovna v této oblasti. Znamená ta snaha, protože to je to takový holistický přístup. To znamená věnovat se opravdu všem těm oblastem, nezapomenout na něco a ta knížka by měla být nějakým pomocníkem, průvodcem toho, aby ten trenér si kontroloval, že opravdu všechny ty oblasti rozvíjí a nejenom, že se soustředí na jednu věc, protože to jim zrovna teďka konkrétně nejde při té hře, ale aby nezapomněl, že to všechno na sebe navazuje, že tam jsou postupné kroky a že by měl v tom daném věkovém období ty hráče naučit nějaký ty oblasti, tak aby se v tom dalším věkovém období na to dalo navazovat.
Ty jsi zmiňoval, Filipe, celistvý, holistický přístup, zmiňoval si psychologii. Já když teď budu čerpat z dotazníku, který vyplňovali trenéři, k čemuž byly vlastně vyzváni oblasti, s kterými se, řekněme, nejvíc trápí, ve kterých by potřebovali největší podporu, často tam právě byly otázky týkající se psychologie, mluvili tam trenéři o posílení připravenosti svěřenců na kontakt, připravenosti na těžké zápasy, to znamená, jak překonat nějaký strach a úzkost. Věnují se příručky, o kterých se bavíme, dlouhodobého rozvoje hráče i této oblasti?
Já si myslím, že ano. Ono tam samozřejmě není napsáno tak, jak odstranit strach u hráče. Myslím si, že tam takováhle kapitola není. Ale je to zase o pochopení toho, proč ten strach vzniká. Ten strach vzniká většinou z toho, že ty hráči jsou uvedeni do situací, kdy vlastně oni na ní nejsou připraveni, ať už mentálně, tak vlastně dovednostně. Často to bývá u skládek, kdy vlastně trenéři nechají ty hráče proti sobě rozeběhnout a řeknou, tak se začněte skládat. Místo toho, aby prostě postupným procesem, což je vysvětleno zrovna v knížkách klíčových národních témat, třeba v kapitole o skládce, tak je tam uvedeno, co v který té dané kategorii by měl ten hráč zvládat, aby vlastně k tomuhle strachu nebo k té úzkosti nedošlo. Tím nechci říct, že některý hráč prostě nebude mít někdy obavy. Rugby je z části úpolový sport, je to sport, který je hodně všestranej a vyžaduje od těch hráček jistou míru nějaký schopnosti překonat úzkost, překonat nějaký svůj strach a ne každý to zvládne. Je potřeba říct, že rugby, což je často zmíněno, není úplně sport pro každýho. Prostě některý lidi mají prostě přirozený strach a my se můžeme pokusit pomocí toho tréninku ten strach nějakým způsobem eliminovat, ale prostě jsou určitý děti, který z mýho pohledu a možná se s někým budu lišit v tomhle názoru, si myslím, že prostě to rugby hrát nemůžou.
Já věřím, že k tady tomu více dohloubky budeme mít ještě příležitost se dostat v některém z příštích rozhovorů. Já ti, Filipe, pro dnešek moc krát děkuju. Ještě poslední dotaz, pokud by během pročítání těch příruček a materiálů měli třeba trenéři nějaké otázky, chtěli by se dozvědět víc, tak můžou se na někoho obrátit?
Tak určitě můžou poslat mail přímo mně, případně si myslím na vedení Rugbyové unie, který nám to přepošle. My v rámci vlastně prezentace tady těch knih, tady těch materiálů pořádáme i nějaký semináře, kdy poslední seminář proběhnul asi před 14 dny, který byl zaměřený na ten dlouhodobý rozvoj hráče. Probíhají školení na klíčová národní témata, to znamená, bylo by skvělý, pokud by trenéři, pokud už nemají možnost se zúčastnit těch seminářů, tak si případně poslechli ty semináře nebo ty konference nějakého záznamu. Případně bychom chtěli i formou tady těch podcastů ty trenéry informovat. Ještě mě napadá jedna věc, a to je v okamžiku, kdy mě vám přijde člověk nebo hráč do kategorie vyšší a co s ním teďka dělat. To znamená, zejména se to týká asi menších klubů, je to o tom, že vlastně bychom neměli rovnou skočit na fázi 3 a věnovat se fázi 3, ale měli bychom i s tím hráčem, který prostě přijde v pozdějším věku, tak si vyzkoumat, jestli je schopný dělat ty dovednosti, případně ho naučit i ty dovednosti úplně od začátku, samozřejmě v nějakém zrychleném režimu a nevynechat tam nic, to, co je předtím. Jakmile začneme přeskakovat a vytvářet nějaké svoje vlastní konstrukty, tak jako spíš tomu ublížíme, než ne.
Hostem dnešního rozhovoru byl Filip Vacek, předseda metodické komise České rugbyové unie, s kterým jsme se bavili zejména o dlouhodobém rozvoji hráče. Od mikrofonu se loučí Jiří Boháček, projektovou manažerkou rozhovoru byla Alex Žirovnická. Naslyšenou příště a rugby zdar.